San Marcos capítulo la acota.
Huvanen hulacha an Jerusalén ista alin. Lat uy lakix lacha anish. Hulatam ish hunkan bet fahe. Te hulatam ish hunkan betania. Che vanin huanu lacha anish ne ish alin hu. Haxdi hun hun ta ish chankan ta hushak iu hu olivus ish hunkan. Pos hu Jesus axni alak acha al. Hu anch hu ish talavat la panakni. Pos amal acha pumat uy. Ish alak mama uy. Alak hunich.
A inchitit hu anu tasuy la acha an. Chay, aksni atanu ta chitit atlita uya itit la atam sas di puro chiyo kant. Tuka syama tiputo kay. Ash otaya itit, atlita na itit. Chay ni syama ti katahunan, tahus ni wachun hu lapaladit. Pusba a una itit ni mamaktas kini humi uksitin an. Chay, mabats alti kamal acha chotachil.
Pusta al. Chay talita hucha hu puro junta ish iyo kantala kativa nin la kamastikch. Chay tash otayl. Pus hu ish tayanal anch tahuni.
Ti huchuna villadit ni bash otayadit hu puro.
Chay hu ish amal achan hu Jesus tahunil tachi ish ahun kant. Chay hu aksnit jaw ahun nikal nikatali al hu puro. Chay talimil hu puro junta ish bi hu Jesus. Taamogas iskoton ancha yuhu Jesus putogas. Pus na lula panag ni istamamasli anta iskoton an hulagati junta kapumina hu Jesus. Hu aliin istachas ihu isakatang iu. Chay istamamasli anta hulagati. Chay hu istapulanan, chay hu istaaisunun, istalagtasa anta hulagati. Istanahun.
Chatla ayakas hu animint. Paskat hu ani huminta. Humalachata til hu Dios. Na oshka huna hu ishpukstin hu kalina. Chuncha huka huna tachi ishkunit ishpukstin huma anya kimpe en David. Chatla ayakalu Dios.
Pus hu Jesus akni tanu hu laach an Jerusalén al hu laka ay ishpukitat an hu ist Israelita nin. Che akni ish laqtin otash tachi chun hu tash to'ni hu anj pus alak atash tu cho'ol hu ishpumaka ut uy an. Che nina ish ta'osha tach pus alak da al hu laach an Betania. Chay aksni tung kun chopa pusu Jesus chay hu ish amama oi tatash tu chocha hu Betania chay hu Jesus chavanil. Chay aksni la tsil hu ishli maat atam shak iu igo hu nash oyu ishlat pus lahas. Tsama laich kasita hu tu u shasli ut. Para aksni ki la tsil han tu ulita hu basi shash oi. Vaz alti ishlaab muntamas tuka. Ish cha anta hu abil chan aksni ka alil hu sha togat. Pus hu aksni chhu Jesus hunil hu anu shak iu igo.
Khantutawan ang kati alin cha ol humi a togat hu lay kata ul hu lapanak.
Pus taas matli hu ish alak mama oito chi huni hu Jesus hu anu shak iu igo. Astan hu Jesus chay hu ish alak mama oitamil hu Jerusalén. Che aksni tanul hu Jesus hulaka ay ishpuhitat an hu ist Israelitanin. Pustukos alak tish koshtun hulapanag ni hu ist astanan chay hu ist atamonan hu anj. Alak magpust bitni o hu ish misha an hu ish mabashanin tumin chay ish putolan an hu ist anin la ash avan. Chay khanto siya lakask ini siya mati kakuk asli astu u hu la ish maaspa ay ishpuhitat an hu ist Israelitanin. Ni tachi hu walakati kata ultul. Chay ish alak masun ni hula panag ni chay alak huni.
So kantala ish chibinti Dios, junta na huni ish cha, magkasli mispaka na ni anj hulay kata chibina, hu Dios vati chichabayj. Chunj hu so kanta para hu ushiknan ni ba li malak shtudadit hu to lukukutar pa junta tatang anoy hu aasonin.
Pus hu na ish tatlatala ninin ta hu islama baksin an hu ish Israelita nin. Chay hu shalah ayin palih ni taas matl hu tuchi ish na hunta hu Jesus. Chay hu aksnich ta tsukul pushko ni tayo lech katapuma niya. Para va ish tatalo ni hu Jesus ni chush hu lapanag ni na ish tasama aninin hu ish atala nint. Para aksnich ta osha pa pusu Jesus tas tu chool hu anj la acha an. Chay aksnich tungkun chool pusu Jesus chay ish alak mama aoy taas tanampa hulagati. Chay tala tsil hu shak iu igu ni ishish tas tusla isti sibik. hu aksne chupita lo pastak lech tu chista pasata chai hune chu Jesus.
Amama uno ala isusha iu igu hula aimat na shista chu chabai.
Chai hu Jesus a alta yanal ala kune.
Ati la sedit hu Dios. Sli basal hu ikla hunau. Bati chicha bai chuka hunil hu anitalpa a osdich. Ada uchich hulaka alama. Puskanabi ni kana. Para tas kini ni hantu ba tam tam kanon ala ish asunu ale kalaka iya ni kati shahanta tu chika nona yu chi klati hunau ni ta chi chun hu askina itit aksni ada chibi ni na itit hu dios alaka itit ni amasta yana na itit chai ashda ni kana itit chai aksni azukuya itit a chibi ni hu dios amak akshanin ni alin shamati hu dala aitan Huchunch, humin payan, hubichalak diyan, katamak akshan ni yanch bacho, huushiknan humintala atin an. Para huushiknan ni hantu amak akshan ni ya itit humintala shkay an. Pus nin yuchi humin payan, hubichalak diyan, hantu katitamak akshan ni humintala atin an.
Hu akni chu Jesus, chay hu ish amamaa oita an chopa hu laach an Jerusalem. Chay hu Jesus ish altanat ahun laka ay ish buhitat an. Hu ist Israelita ni. Pusta la mel hu yu chi hu. Shalah ahim parle ni chay hu. Papa ninch chay hu na. Ista satala ni nin tach hu islama baxin an hu ist Israelita ni. Ta hu nich.
Tis chi vaj hu shahu na ni lech anabiya. Hu anita shtokni.
Pusu Jesus alah altail ala hu nich.
Bacho aklasak miya hu ushiknan la atam chibint. Ni akila hu niuch. Pus bacho akla hu naut. Tichi chabaj hu shaki hu ni ni aknavi hu ni ma tashton. Pustis chabaj hu shama la achaya chil hu shivan ama pashana. Hayu chi hu dios uyu onch hu la panagni. Aki la hu ni uch.
Pusu akne chu yu onch talak la hu nil isli astu an.
Ni kana hu ni dios shama la achaya chil. Pusu yu chi le chakinta hu nan. Ta hu sh ni hantu shalaka i yao. Chay wa na hantu lay katina hu ni ishtala panak hu shamala acha yachil ama pashanti.
Chun ishtalak la hu ni na ishtatalo ni hula panak ni. Hula panak ni si ishtanon okhoi ni ishli basal ni ishna hun ishtibin ti Dios hu shiban. Pusta alta yanas chay ta hu nil hu Jesus.
Hantu ih katsa yao.
Pusu akne chu Jesus alak altail alak hu ni.
Nin kitin hanto aktila hune uti chi chavai chu shaki hune ni akna beja hune mata shtoni.